Velkommen til Kjemperådet.
Oi!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer Ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen Du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen å inspirere og skape dialog samtidig som du føler deg som en million kroner i høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. I dag treffer du Jane Bjørnstad i podcasten Ut av skapet.
Jeg husker jeg ba til Gud hver eneste dag om å få lov til å liksom være i gruppe med henne da vi skulle ha en gruppeoppgave. Men fordi at jeg snakket jo egentlig aldri med henne. Hun satt jo helt på andre siden av klasserommet, og jeg satt i den andre enden. Men jeg ba til Gud hver eneste kveld, jeg husker det var flere måneder, om at vær snill, la meg få lov til å komme i gruppe med den jenta. Og hvis jeg får lov til det, så lover jeg å være en flink katolsk jente da.
Jane engasjert, kreativ og ikke redd for å si fra at folk hun glad i. I denne episoden snakker vi om selvrasisme, det å forelske seg alle gode mennesker, og det å leve opp til forventninger. Senk skuldrene og kos deg med en ny episode. Halla, Jane.
Halla.
Hvordan livet som sånn samfunnsengasjert fasjonista om dagen?
Livet helt ok. Det er ikke jævlig bra, eller det er ikke helt for jævlig heller, men, eller kan man banne?
Ja, du kan banne så mye du vil.
Ja. Nei, det er helt ok. Helt ok. Og en annen ting jeg må unnskylde på forkant. Jeg har sagt det til deg tidligere, men jeg kan fort falle i en sånn bablemodus hvor jeg babler om alt og ingenting, og kanskje det ikke gir helt mening, men det så ofte at jeg får sånn 1000 tanker i huet.
Men i den podcasten her så elsker vi 1000 tanker.
Ja.
Og jeg også veldig glad for at du svarer med å si at ting greit. For jeg føler at vi lever litt sånn om dagen, at alle, eller jeg veldig sånn opptatt av å si at ja, jeg har det veldig bra, alt er fint.
Mm.
Men reality is at, og kanskje spesielt nå i 2020, så det jo mange som kjenner på litt ekstra følelser.
Ja. Absolutt, ja. Det gjør i hvert fall jeg. Det akkurat nå så det mye jobb, mye sånn koronabekymring, mye scrolling på sosiale medier om denne koronabekymringen, så livet helt ok.
Jeg føler liksom at alt vi har kjent på som handler om livsmestring har blitt utfordret i 2020.
Mm.
Det liksom, først så hadde vi liksom klimakrise med skogbranner og alt sånn.
Ja.
Så kommer pandemi over all over the world, og ingen skjønner hva som skjer, og alle livredde. Altså, I was really afraid den periode der.
Ja.
Jeg trodde jeg skulle dø hver gang jeg gikk på butikken. Det var helt sånn, jeg gikk rundt sånn og åpnet døren med på alle mulige rare måter. Og så kommer mai-juni med hele Black Lives Matter-bølgen, hvor alle fikk kastet ting i trynet som de trengte å høre.
Ja.
Det mange ting vi har blitt utfordret på i år.
Ja. Og nei, det jo mye som har dritt bra, men mye veldig slitsomme greier også.
Alt på en gang, men det som jeg også synes litt greit å si nå, det at alle de tingene folk kjenner på som stresser de litt nå, og som de kanskje har litt dårlig samvittighet for, det et resultat av at vi har skyvet ting foran oss veldig lenge.
Ja, det var en periode jeg var jævlig glad for at korona kom, for det var en periode jeg var litt for mye på en gang, mye prosjekt på en gang, mye sosiale greier på en gang, og så bare plutselig kom korona og alt ble satt på pause. Jeg bare, herregud, takk Gud for at jeg bare kan være hjemme og drikke vin og være sammen med kjæresten min, på en måte. Men kanskje litt sånn egoistisk tankegang, for det var jo veldig mye prosjekt på en gang som vi måtte sette pause på, men det var deilig, en liten periode.
Åh! Jeg har vært litt redd for å si det du sier der, men jeg litt enig. Corona og sykdommen og viruset, den jeg jo ikke glad for.
Nei.
Men det har tilført livet på sikt, dette å bare faktisk få litt bedre tid og tid til å tenke, det har jeg satt skikkelig pris på.
Ja, ja, helt enig.
Du, nå du I podcasten Ut av skapet, og her kan vi chitchatte om masse digge ting, og det skal vi gjøre også, men... Først av alt så har jeg lyst til å bli litt bedre kjent med deg. Okay. Har du lyst til å bare liksom beskrive til meg hvem du var som liten kid?
Hvem jeg var som liten kid? Jeg var jo kanskje den der stereotypiske guttejenta, hvis man kan kalle det det.
Hva legger du I det?
Nei, hun som likte å spille fotball, hun som likte å ha på seg... store baggy bokser, være med gutta på en måte, kjøre en motorsykkel med pappa, sånne type ting da. Det er kanskje det som beskriver meg best da, hun der guttejenta I Gåstein da.
Opplevde du at noen hadde syntes det var rart at du var en del av guttegjengen?
Ja.
Okay,
det var jo det da, herregud. Altså, når man blir plassert I en sånn kategori at man en guttejente, så blir man jo automatisk satt I en kategori av... om at man skeiv eller lesbe ja. Da. På det. Man brukte ordet lesbe, homo, bifil. Det var de tre kategoriene da, for skeive folk tidligere. Så da var jeg liksom lesbe, gutte, jente, om jeg ikke var brun da, selvfølgelig.
Ja, ja for det her det jo, her det full pakke mye å ta, mener du?
Ja.
Opplevde du at noen fortalte deg at du var skeiv før du skjønte det selv?
Ja, det var hele tiden. Første gang jeg kan huske var jo på en måte på barneskolen da. Da alle var liksom så opptatt av å kategorisere da. Og liksom hvis jeg ikke var den femme jenta, så var jeg jo på en måte lesba da. Som jeg visste det jo kanskje på en måte selv, men samtidig ikke. Man hadde jo aldri satt ord på det. Men alle andre var liksom så opptatt av disse kategoriene da. Så ja, og voksne for så vidt. Var jo opptatt av det.
Det jo ikke så rart at, jeg kommer aldri til å forstå den her, for det veldig mange skeive har jo opplevd det at de har blitt kalt homo, lesbe, something, lenge før de egentlig oppdaget hva det selv. Mm. Hvorfor det sånn at alle de som ikke I den skeive boksen har en så klar oppfatning av hva det mens vi som skeive, vi har ikke helt skjønt den da? Tror du det har noe med hva vi lært opp til?
Ja, altså... Jeg må tenke litt.
Ja. Jeg bare opplever at jeg skjønner ikke det fordi at jeg har jo på samme måte som deg da, opplevd akkurat det samme. Jeg fikk høre homo utallige ganger fordi at jeg hadde en del jentevenner eller fordi jeg var sånn og sånn eller gjorde det og det men jeg hadde jo aldri liksom selv noe sånn klart inntrykk av hva homo var uten at det, kanskje jeg tenkte det var det eneste jeg vokste opp med da, det var at det var en I syv søstre som var homofil, en serie I syv søstre og det var jo ikke liksom han var jo kul og morsom, men det var ikke noen jeg kunne relatere til.
Nei.
Så derfor opplevde jeg liksom det å bli kalt homo som noe negativt, fordi at jeg kjente meg ikke igjen I de homoene som var. Hadde du noen, kan du kjenne deg igjen I det liksom?
Homo og lesbe jo ord som har blitt brukt som skjellsord opp gjennom årene, også nå. Så jeg tror at, og jeg tror vi som mennesker så opptatt av å kategorisere folk hele tiden, og å ha et hierarki, da. Og når man kaller en person homo, eller kategoriserer folk som homo, så man så så man så opptatt av å liksom trykke ned den personen, da. Nå babler jeg igjen,
og
jeg vet ikke hva jeg skal frem til, men I hvert fall, da, så barneskolen jo et hierarki, og det et sted hvor man skal kategorisere om man vil tilhøre og så videre og så videre, og det at du kanskje ikke kjente deg igjen I den ene homofile karakteren du så I syv søstre.
Ja. For det, jeg vet jo at altså, vi snakker om kategorier og det, men jeg vet jo at du kategoriserer deg selv egentlig ikke.
Nei, ikke nå lenger.
Nei, gjorde du det på et tidspunkt?
Ja, jeg var jo veldig opptatt av å putte meg selv I en boks. Fordi vi har jo lært opp til å putte oss selv I bokser, ikke sant? Og det på en måte en trygghet for veldig mange, men samtidig så det veldig forvirrende for veldig mange da. Sånn som du selv sier da, så ble du plassert I den homokategorien, ikke sant? Ja, ja. Men du kjente deg selv ikke igjen I den kategorien, og da blir man automatisk forvirret, ikke sant? Og da vil man ut av denne boksen.
Men var det trygt for deg liksom? Følte du at det var tryggere for deg å bare si at jeg hun lesba?
Nei, fordi det var jo en negativ ting da, ja, ja. På barneskolen og ungdomsskolen, og videregående for så vidt. Så nei, da ville jeg liksom, nei, jeg klarte liksom ikke innrømme for meg selv da, at jeg var skjev da. Eller.
Fordi du flyttet til Norge da du var 7, stemmer ikke det?
Jo.
Fra
Filippinene.
Aha, fortell litt om den historien.
Da jeg kom til Norge?
Ja, eller hvorfor og hvordan og hva bakgrunnen?
Ja, nei, mamma jobbet jo på hovedflyplassen på Filippinene, og pappa jobbet jo på Gardermoen her, så han fløy jo ganske... Ja, han var jo veldig bereist da, men ble spesielt glad I Filippinene. Så mens han jobbet I SAS, så eide han en bar eller noe sånt på Filippinene. Og da han skulle hjem en gang, så traff han mamma I gaten da.
It's a love story.
Og det som når man jobber I et flyselskap så kan man fly på sånne standby-billetter men det ikke alltid man kommer med
Nei.
Og den kvelden kom ikke pappa med fordi flyet var fullt
ja.
Og da sa pappa til mamma ja, siden jeg ikke kom med fly vil du være med på date og the rest is history Nei, men I hvert fall da, så de datet frem og tilbake I 2 år og så eventuelt så flyttet vi jo til Norge da
ja. Så du har bodd med begge foreldrene dine I Filippinene?
Nei, han jeg kaller pappa stefaren min.
Aha.
Så,
Så fantastisk. Hvordan var det å flytte til Norge? Altså, du kunne kanskje litt norsk da, eller?
Nei, jeg kunne ikke noe norsk.
Det, okay.
Jeg trodde jeg skulle på ferie, sammen med mamma. Så jeg sa jo bare ha det til familien min. For, ja, så, ja, ha det bra, vi ses om 2 uker. Eller noe sånt nå, men så endte vi opp med å liksom... Ja, jeg sitter jo her da.
Du dro aldri hjem fra ferie?
Nei, jeg dro aldri hjem fra ferie.
Husker, var du, altså, begynte du ganske raskt på skole og sånn da, eller når du kom hit?
Ganske, jeg husker vi kom I mai-ish da, ja, ja. Så jeg fikk en liten sånn sommerferie. Og så ble jeg, jeg begynte vel på Ekeberg først, og så siden jeg ikke kunne norsk, så ble jeg satt I en sånn mottaksklasse på en annen skole. Så ja.
Hvordan det å komme til et nytt land? Og nye folk og ikke og liksom, klarer du å huske hvordan det var å bryte opp med det du hadde? Var det en god opplevelse?
Ja, det var jo det.
For du nevner noe nå, jeg vet ikke om alle fikk det med sånn, men mottaksklasse. Hva en mottaksklasse?
Ja, ikke sant? For de som ikke vet hva en mottaksklasse det jo en klasse hvor nyinnflyttet til Norge blir satt I, hvis de ikke kan norsk da, fra før. Så det vel, eller det var, I den klassen jeg var I, så var det et aldersspenn mellom 7 til 12. Og da lærte man liksom norsk sammen da, så måtte man være der frem til man liksom, eller lærerne sa at det var ok for deg å liksom, dra tilbake til de dedikerte skolene du egentlig var innmeldt
ja,
innrullet I.
Det en fin opplevelse å være en del av noe sånt? Det trygt liksom?
Ja, jeg synes det var kjempefint. Jeg husker det bare sånn fint.
Det ikke ganske, men det ganske stort aldersspenn I de klassene? Eller det sånn at alle 7-åringer sammen I en mottaksklasse?
Jeg vet ikke hvordan det fungerer nå,
Nei.
Men I hvert fall da så var det jo, I den ene klassen vi var I da, så var det folk eller barn mellom 7 til 12.
Ja.
Ja, så, men det var egentlig veldig fint det, fordi man så jo liksom opp til de der eldre folka da, som kunne mer norsk enn deg.
Så ja, det så fint å høre. Og så vet jeg også det at du var jo omringet av familie med en gang du flyttet hit.
Mm.
Kan du huske liksom første gangen du liksom kjente at kanskje jeg litt annerledes?
Ja, eller det var på en måte ikke med min egen familie, fordi at ja, familie familie, ikke sant? Bestemor og bestefar jo hei, kom hjem til oss, vi skal feite deg opp. Du barnebarnet vårt. Men jeg tror første gang jeg begynte å tenke over at jeg var annerledes I forhold til utseende da, og hudfarve og så videre, var en av de gangene jeg var på vei til timen I mottaksklassen da.
Ja, ja.
Og jeg var jo sent ute, i dag, beklager det igjen.
Det litt story of your life?
Ja, story of my life, jeg var sent ute. Men jeg husker jeg gikk liksom fra bussholdeplassen da, og forbi, inn mot lekeplassen eller skolegården. som det heter. Og det var jo ingen barn ute, det var bare en jente som jeg så som stod under et sånt skur eller tak eller hva det var for noe. Så går jeg litt sånn forsiktig og, eller rolig forbi da. Og så hører jeg hun viske, sånn, veldig sånn usikker visking mot meg. Og da sier hun jævla, og så N-ordet.
Åja. Oh, ja.
Altså, da begynte jeg til, jeg visste ikke hva det betydde da, men jeg gikk jo hjem og fortalte til mamma, jeg fortalte jo til læreren min i mottaksklassen. Og jeg tror ikke jeg tok det så mye til meg da, men når jeg tenker tilbake igjen på det, så var det jo det som kanskje satt i gang igjen, de tankene om at jeg var litt annerledes da, enn de andre som jeg så i skolegården.
Men det skjedde med bare dere to da?
Ja, ja, ja. Ja, det var, jeg skjønte jo at det ikke kom fra hun da, for det kom jo fra foreldrene hennes. Hun var jo, så vidt jeg husker, så tror jeg hun var litt yngre enn meg.
Mm.
Men ja, det var bare oss to, og jeg gikk jo bare forbi. Bare.
Er det første gangen du kjente på at det å være brun er annerledes? Var noe galt? Opplevde du det sånn?
Jeg tror ikke jeg kjente det akkurat der og da, men det, ja, jeg tror kanskje jeg begynte å merke fra da av da, at jeg var annerledes. Men det var jo spesielt da jeg flyttet til Jessheim, da jeg kjente at jeg var veldig annerledes da, i forhold til utseende.
Hvordan type ting da?
Nei, altså, da jeg gikk på Ekberg barneskole, så var det jo et bredt mangfold, ikke sant? Man så jo pakistanere, somalere, filippinere, og amerikanere. Mens på Jessheim så var det liksom bare jeg og ei annen da.
Ja.
Som var litt mørkere i huden enn neste mann.
Ja.
Så det var kanskje da det, jeg kjente det, begynte å kjenne på det virkelig da.
Men kjenne på det, opplevde du da noen form for mobbing eller?
Ja, det var mye mobbing. Det var mye sånne der apelyder fra gutter, det var mye sånne der, ja, N-ord.
Ja, ja.
Og det er jo litt komisk da, fordi at hvis de skulle brukt et skjellsord, så kunne de jo kanskje valgt noe annet. Noe mer asiatisk rett da, kanskje. men ja, det var mye mobbing, spesielt på barneskolen.
Hvordan copa du med det? Eller copa du med det?
Spilte mye fotball da, og copa med det. Jeg copa ikke så mye med det akkurat da, men man lærer seg sånne type forsvarsmekanismer da, når man begynner å bli litt eldre. Sånn 14-15-ish da, begynte jeg å bli veldig sånn selvrasistisk og så videre, og cracke noen jokes. Det er alltid kult å være hun morsomme som klarer å være morsom.
På egen bekostning?
På egen bekostning, ja. Mm.
Er det, ja, for du sier det der, og du sier egentlig det jeg lurte på, men det er en forsvarsmekanisme?
Ja, 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 absolutt. Det er jo lettere, eller det er jo, det er litt lettere å være i forkant, da. Det er litt lettere å liksom at fornærmelsen eller diskrimineringen eller whatnot kommer fra deg selv først, for da du vet hva som kommer, fremfor at det kommer fra en annen gutt da, for eksempel.
Men, altså det blir sånn altså internalisert rasisme,
ja, og sånn, ja.
Hva gjør det med deg? Merket du at for eksempel hvis du kunne crack a joke på din egen bekostning, at det var litt vondt?
Det var litt vondt, men samtidig så ga det deg liksom en type aksept da.
Ja.
Du fikk liksom en sånn der aksept i gruppa da, fordi du var liksom den kule som kunne tulle om at, ja, at jeg var AP-er, eller at jeg så ut som en ape selv, eller whatever. Det var jo veldig vondt da, fordi at jeg klarte ikke å uttrykke hva jeg følte da, så det var litt lettere for meg å bare være en del av spøken da.
Altså bli en del av det i stedet for å prøve å gjøre noe med det?
Ja.
Jeg har jo sånn som standardsvar her, da. Man har sykt lyst til å si, og jeg kan forstå, jeg skjønner at det er vondt, men jeg skjønner jo ikke det. Jeg skjønner ikke en kløyvert skit om hvordan du hadde det, fordi at jeg kan ikke sette meg inn i den situasjonen. Men er det sånn at, er vi sånn basic white cis nordmenn, er vi rasister?
Det vil jeg ikke svare på her. Men man er jo, jeg vil ikke si at folk er rasister av natur. Jeg vil si at folk er lært opp til å liksom ha visse holdninger. Og man er jo lært opp til å, sånn som man er lært opp til å si at homo er et skjellsord for eksempel, så har man lært opp til å liksom tro da, at visse etnisiteter mindre verdt enn andre. Mm. Men jeg vil ikke si at den generelle hetero-cis-mannen en rasist.
Nei, nei.
Selvfølgelig finnes det jo rasister, det gjør det jo, det vet vi alle. Men man ikke født rasist, det man jo ikke.
Nei, 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 det synes jeg det jævlig, jævlig, nå skal jeg si jævlig, og så vi en del av jargongen der.
Yes.
Det jævlig godt oppsummert. Samtidig så tror jeg at vi skal tørre å på en måte innse at vi litt I overkant rasistiske. Jeg synes du veldig mild når du svarer nå. Fordi at jeg har I hvert fall blitt sykt bevisst på det siste året. Mm. Den der interne rasistprosessen I meg, mm. den begynte for cirka 2 år siden.
Mm.
Fordi at jeg hadde en tidligere podcast hvor jeg ble anklaget for å si noe rasistisk.
Mm.
Og du vet jo, hver gang du anklager noen sånne som meg for å være rasister, så hva gjør vi da?
Mm.
Rett I forsvarsmodus,
ja, ja.
Fordi det vi jo ikke, og så fikk jeg forklart liksom hvorfor det jeg sa var rasistisk,
mm.
så ble jeg sånn, ja det skjønner jeg jo, jeg har, det bor en sånn innebygd holdning I meg til at det jeg sa der, det greit å si, for at sånn det, men så trengte jeg liksom bare begynne å lære, og jeg tror det ekstremt viktig at vi bare nå tør å ta ned hele garden,
mm.
og med en gang vi på en måte kanskje blir arrestert på det, eller får en litt sånn, nei, det der var litt dumt å si,
mm.
så skal vi bare si takk
mm.
for at du gadd å lære meg det. Og så får man stå I at det gjør litt vondt I hjertet, men reality at hvis ikke du den som har opplevd det,
mm.
så vet du ikke hva det snakk om.
Nei. Nei, det helt sant det du sier der, altså. Men jeg også føler det når... Når folk tar meg I å si feil ting, da,
ja, ja.
Så går jeg automatisk inn I forsvarsmodus.
Ja, ja.
Og det jo så lett å gjøre, ikke sant? Fordi man tror jo, man går ikke rundt og tenker om seg selv at man et vondt menneske, på en måte. Man går jo rundt og tror at man gjør gode ting, gjør det beste man kan, har gode tanker, og så videre, og så videre. Og når man først blir arrestert, da, eller folk sier frem at kanskje den og den måten du sa det på var feil, eller det var kanskje litt rasistisk, så blir man jo sånn...
Det gjør skikkelig vondt.
Det gjør veldig vondt, det gjør veldig vondt.
Men, ja, men gjør det litt vondt å være den som arresterer da?
Ja.
ja?
Ja,
jeg vet at når vi pratet sammen I forkant av dette intervjuet her, så, ja. Så fortalte du meg at du en person som sier ifra.
Jeg prøver I hvert fall.
Ja.
Det var veldig vanskelig I starten. Og jeg var jo ikke den personen før. Jeg var jo den der morsomme, selvrasistiske kjæringa som liksom cracka masse sånne rasistiske jokes. Det skal jeg ærlig innrømme. Og jeg beklager for alle rasistiske jokes, alle homofobiske jokes, alle trans jokes jeg cracka tidligere, men det var bare den usikkerheten I meg da.
Mm.
Men ja, nå prøver jeg da å... Si fra, spesielt da jobbmessig.
Det der du opplever det mest?
Ja, det vil jeg si.
Du jobber på flyplass?
Ja, I tillegg til å være kommunikasjonsrådgiver så jobber jeg på Gardermoen da.
Ja, og jeg vil jo tro at det mye stereotyping på flyplasser.
Veldig.
Fordi
veldig.
Sånn jo jeg.
Mm.
Selv, altså, når du forklarte dette til meg så var jeg sånn, ja, det jo jeg. Jeg jo den personen.
ja, vi alle det, fordi at man får jo inntrykk fra overalt, ikke sant? Man får jo...
Men kom med eksempler på sånn typisk flyplassrasisme.
Ja, kanskje at for eksempel ja, filipinere eller thai-folk typisk sammen med gubber på 60 år, da.
Ja.
Eller visse etniske grupper har overvekt.
Ja,
da...
så I bagasjen.
ja, eller ja. Noe så at hvis man ser en sånn... Jeg vet ikke, det mye sånn der skjev humor... Ikke den positive typen.
Nei, nei.
Og så mye humor på, altså basert på transfolk, som jeg ikke synes noe om.
altså, det noe som sier meg at transfolk kan oppleve det som svært ubehagelig å bevege seg på flyplass.
Ja.
Tror du det?
Ja, flyplass jo det mest, hva skal man si, gendered. Eller, ja, det en av de mest sånne type gender.
Alt jo kjønnsstyrt.
Ja, Nei. Ja. Toalettene, passene.
Sikkerhetskontroll.
Sikkerhetskontroll, ja. Hvem skal liksom sjekke en transperson da, som kanskje ikke passerer 100%?
Hva mener du med passerer?
At hvis du identifiserer deg som kvinne, og ser ut som uttrykk, en kvinne, ja. Da, ja, ja. I forhold til samfunnsnormen. Ja, det det.
Ja, ja.
Men typ hvis bare det, hvis du blir sjekket da i sikkerhetskontrollen, så spør du gjerne er det ok om den og den sjekker deg, og hvis du ukomfortabel, så blir du sjekket av den. Men ja, man kan komme i sånne ja, helt unødvendige situasjoner.
Hva ditt bidrag til å gjøre det litt bedre for siden du jobber med det du jobber med? Hva gjør du? Og så tar du den praten hvis du liksom, hvis noen rundt deg, som du glad i, for det du. Altså det kan være, du jo glad i kollegaene dine også,
ja, ja, ja.
Så det sånn, hvis de sier noe som som bør arresteres, hva gjør du?
Det, jeg sier jo fra da. Jeg jo, jeg har jo alltid prøvd å liksom være den der morsomme, som tuller med alt. Men nå, i det siste, har jeg blitt den der sure kjæringen som må si fra om at det ikke riktig, eller det du sier, du rasistisk, eller du homofobisk, du transfobisk. Og det litt slitsomt å være den der sure.
Men tror du at du har blitt too sur fordi du litt lei av det? Du litt sliten av å ta det?
Nei, jeg tror jeg blitt en sure fordi at folk, som du sier da, folk liker ikke å bli sagt ifra til, eller arrestert, eller hva man vil kalle det. Men,
og så tenker jeg noen ganger at hvis du skal arrestere og på en måte fleipe det bort litt, det der burde vi ikke si, så det ikke noe tyngde i det, ville jeg kanskje tenkt noen ganger. Men hvis du faktisk bare liksom setter hånda i bordet og sier hei, det her må vi prate om, så tenker man kanskje litt mer over det. Jeg vet ikke, hva tenker du?
Ja, jeg måtte faktisk si fra til en venninne her om dagen, faktisk. Fordi at vi drev å tulle med sånne der filtre på Instagram og Snapchat og sånt, og sendte til hverandre, og da tok hun fram et sånt filter da, og da sa hun ha, se, jeg ser ut som en, og så brukte hun T-ordet, som veldig vanlig på engelsk å bruke for å være diskriminerende mot transpersoner.
Ja.
Og så gikk jeg i sånn angrepsmodus med en gang. Og det her bestevennen min aller bestevenn.
Ja, ja.
Fordi at jeg forventet ikke det fra henne. Hun jo ikke like samfunnsengasjert eller i LGBTQI+, kamper som det jeg da. Men hun støtte meg jo i det i det jeg gjør, ja, ja. Og så videre. Men jeg hadde bare ikke forventet at det skulle komme ut av hun, så jeg var bare klar til å hei.
Men var det, hvordan taklet hun da? Altså, det jo din nærmeste.
Ja, nei, hun kjenner meg jo 100% da. Så jeg fikk sagt ifra på en veldig sånn aggressiv måte. Og så sa jeg unnskyld etterpå for at jeg tok det opp på den måten. Men hun var veldig forståelig da. Og så sa hun, ja, takk for at du sa ifra deg, jeg skal ikke bruke det ordet mer, og så videre.
Men føler du ikke at i sånn, der, ikke sant, der hadde dere mest sannsynlig hauset hverandre opp litt, grann. Det var litt sånn, nå holdt jeg på å si guttestemning, men det jo sånn man kan hause seg opp litt på.
Ja.
Jeg tror det lett å bli litt i overkant avslappet til ord, uttrykk, rasisme, diskriminering og alt den dritten som finnes når man litt høyt opp og nikker. At man da liksom tenker at nå det greit, for nå det så god stemning, så nå kan jeg bare si det.
Ja, det har jeg opplevd mange ganger, ja. Med andre venner, for eksempel, at de synes det kult å si jævla utlending, eller jævla homo, som direkte til meg da. Men,
fordi da tenker de at det greit?
Fordi da er det liksom, da er det kødd da.
Ja.
Men ja, jeg tror det ganske lett å bli litt sånn komfortabel med det.
Jeg kjenner meg veldig godt igjen i en del av det du sier nå, dette her med å slå vitser på egen bekostning. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg har for å slippe å føle meg utenfor, eller føle meg mobba, eller oppleve en kjip situasjon, sagt noe homofobisk, bare sånn at det sagt. Det sånn, for eksempel, ja, jeg jo bare en jævla homo. Det kan jeg si, og det kan jeg fortsatt gjøre noen ganger. Spesielt hvis jeg kommer i en situasjon med heterofile gutter. Altså i utgangspunktet, det antar jeg en gjeng med heterofile guttastemning, så er jeg veldig tidlig ute med å bare jeg er en homo, eller jeg er en jævla homo, eller jeg kan dra sånn der, nei, du vet, jeg vil jo bare knulle rumpe, eller si et eller annet sånt, bare fordi at da har jeg liksom lagt det ut der, og så slipper jeg at de driter seg ut, og jeg merker at jeg synes det kjipt at jeg lever i et samfunn hvor jeg må verne de hele tiden, fordi at de selv ikke
Vil dritte seg ut.
Vil dritte seg, ja. Mm. Men, opplever du det sånn da, eller?
Kanskje ikke like mye som deg.
Nei.
Men...
Er det fordi at du holder deg langt unna gjenger med heterofile gutter?
Ja, det jo mye av grunnen da. Jeg blir veldig usikker når jeg kommer inn sånn gutta først, og da, det litt sånn ironisk, fordi at jeg hang jo bare med gutta da jeg var liten, mm. men det var jo litt simplere tid.
Hva det som gjør deg usikker med de?
Nei, alle de kommentarene da, som ok å slenge ut da, som du nevnte tidligere. Det liksom så lett å tulle om rasisme, og tulle om liksom, å dra homofobiske jokes. Jeg har vært I samme type situasjoner som deg selvfølgelig mm. I forhold til det å være lesbisk da. Eller jeg definerer meg ikke selv som lesbisk, jeg gjorde det tidligere. Men at man måtte bare slenge ut en liten sånn kul anførselen kommentar da, for å liksom slippe unna da. Om at man liksom overseksualiserer seg selv for liksom at for at de skal slippe å gjøre det på en måte ja. Ikke slippe å gjøre det men Nei. Ja ikke helt hva jeg skal få
Nei jeg synes det godt sagt jeg kan for eksempel noen ganger ta meg selv I å bli litt mer altså det høres litt rart ut for mange vil nok tro at mange homofile som hvis du går inn I en guttegjeng med heterogutter at de kan bli litt skal prøve å være litt mer typisk maskuline og macho. Mm. Mm. Jeg kan ta meg selv og bli nesten litt motsatt. Jeg kan bli litt mer fjollet av det. Altså, skjønner du, ja. Jeg kan liksom kaste litt på bare sånn, gjøre ting som vanligvis ikke gjør, bare for å markere at here's the gay person. Og det så rart. Så har man disse typisk mange andre kompiser som hvis de I nærheten av en guttegjeng, så bare så du ser at de strammer smilet og løfter brystkassa mm. og bretter opp t-skjorta og står omtrent sånn og klarer ikke å puste fordi at de skal være så maskulin som de bare får til.
Exakt.
Jeg bare, jeg synes det jeg skammer meg litt når jeg gjør det der. Men jeg opplever ofte at jeg gjør det, jeg kan nesten gjøre det på, I løpet av en dag, så kan jeg finne på å gjøre det daglig da.
Ja.
På, I stor eller liten grad mm. opplever du det også. Altså nå, du jo I en situasjon hvor du kan oppleve litt sånn typ kryssdiskriminering mm. for flere ting mm. Og så som du sier så du poengterer da veldig godt at sånn, du kan få kastet lesbe etter deg men du jo I, har vel egentlig ikke definert deg som lesbisk engang
Nei, ikke nå lenger
Nei, I hvert fall ikke nå sånn at du vil liksom vi har laget et uttrykk I denne podcasten som at du kan forsyne deg hele buffeten
ja.
Det sånn det funker og da synes jeg det så ja, jeg bare skammer meg litt over at jeg fortsatt gjør det kan jeg ikke liksom bare Jeg tror jeg må tørre å la de drite seg ut.
Mm.
For det den eneste måten. Hvis jeg hele tiden driver og verner de rundt meg,
mm.
så kommer ikke de til å lære.
Nei.
Jeg tror det bedre at de sier, ja, fy faen, han der en jævla homo. Og så står jeg der og så sier jeg, jeg også en homo.
ja, altså det gir jo mer effekt da. Ja. I etterkant så gir jo det mer effekt enn at du eller jeg tuller rundt om det å være skjev på et random fors.
Opplever du at folk trekker seg unna hvis du arresterer dem? Mister du det litt?
Ja. Det...
For alltid, eller for en periode?
Nei, altså, I forhold til venner så mister jeg jo dem ikke, men sånn typ ikke så nære relasjoner, så kan det jo gå en liten stund før de tør å prate med meg igjen, da. For å si det sånn.
Hvordan lar du holdt på å si, barna komme til deg da, eller er det sånn, lar du de komme til deg, eller oppsøker du de og sier sånn, liksom, du, nå må vi... Det var da, nå har vi lært. Let's move on.
Nå jeg egentlig utrolig konfliktsky.
Er du det?
Selv om jeg liksom, selv om jeg sier fra om visse ting, så jeg veldig konfliktsky. Jeg prøver jo liksom å, hvis det en sånn nær relasjon eller sånt, så prøver jeg liksom å snappe her og der, men det alltid mye lettere når motparten kommer tilbake inn til meg, så kan jeg heller forklare hvorfor jeg reagerte sånn og sånn og sånn.
Ja.
Men, ja.
Og så tenker jeg, uansett, altså, hvis det som du sier, hvis det venner, så beholder du de.
Ja, ja.
Da har man bare bedrevet opplæring.
Mm.
Og hvis det folk som du mister, så tror jeg også du har gjort en god jobb, fordi at de kommer nok til å tenke seg om neste gang.
Ja.
Hva tenker jeg noen ganger da?
Ja.
Og så har du noen som stokkstein dumme og ikke har gjort noe annet enn å flyse rundt I en hvit sky.
ja, true. Det ikke noen av de.
ja, og da, da får det bare være at de kommer til å gå på mange smeller og ha mye vondt mm. fremover. For denne kulturen med å si fra, den jo litt stigende nå.
Mm.
Det flere som tør å ta den, og vi har snakket noen flere ganger I denne podcasten, jeg er en oppfordring til deg til å høre på, bare vær så snill og si ifra. Finn en måte å gjøre det på. Det gjør litt vondt, men du gjør altså, det er fredsprisvinnende innsats, tenker jeg.
Ja, absolutt. Herlig.
Du, jeg lurer på, klarer du å huske første gangen du var sånn skikkelig forelsket?
Nei, jeg klarer ikke å huske første gang, aller første gang jeg var forelsket.
Men har du en sånn go-to-forelskelse da, for eksempel i ungdommen, som du kjenner at, åh, det der, den der kommer jeg ikke til å glemme, eller det var veldig spesielt for meg der og da?
Ja. Ja, jeg klarer vel å peke ut en person. Hvis jeg må peke, eller jeg klarer å huske den tidligste. Jeg har et tidlig minne.
Ja.
Kanskje ikke så tidlig da, ungdomsskolen.
Ja, det er tidlig.
Ja, jeg husker at jeg var veldig forelsket hele tiden da, på barneskolen og ungdomsskolen og så videre.
Åja, blir du lett forelsket?
Ja, jeg blir veldig fort forelsket, eller betatt.
Ja.
Jeg klarer ikke å merke forskjell, merker jeg, men ja, jeg blir veldig fort forelsket eller betatt.
Men er ikke det en god egenskap?
Kanskje, men det er litt slitsomt også da, når du går og forelsker deg til i en, ja, i hver og en på en måte, som er et godt menneske da. Eller det er egentlig veldig slitsomt fordi at jeg blir jo veldig fort avstandsforelsket. Akkurat nå så er jeg veldig forelsket i alle Spice Girls, for eksempel, i Ariana Grande, Doja Cat, og ja, et par influencer i Norge. Og det er, liksom, det er utrolig slitsomt, fordi man vet at man ikke kan få en eller annen form for relasjon, da.
Men hva er det som fascinerer deg? For nå føler jeg jo litt at du er oppe og nikker på noen celebrity crushes.
Ja, men det er liksom, jeg vet ikke, jeg blir så heartbroken når jeg tenker på det da. Akkurat som når jeg blir heartbroken når noen slår opp meg, for eksempel. Men ja, det kan jo hende det er celebrity crushes, men jeg føler liksom at jeg klarer ikke å skille det mellom det og vanlig forelskelse.
Hvem var denne her go-to-forelskelsen?
Ja, det var en jente på ungdomsskolen. Veldig søt, blond, satt alltid liksom ved vinduet i klasserommet. Og jeg husker jeg alltid stirret litt ekstra lenge hvis hun så ut av vinduet, for jeg synes hun var så pen. Ja, det var vel hun da.
Hva var det med hun som var... Var det noen andre ting liksom? Hadde dere noen relasjon? Var dere venner eller?
Nei, vi var ikke venner. Vi var ikke venner. En litt sånn lettest historie da var... jeg vet ikke om det er så morsomt, men i hvert fall da, jeg husker at jeg var jo veldig katolsk den perioden, eller under oppveksten, jeg var oppdratt katolsk.
Ja, ja.
Jeg husker jeg ba til Gud hver eneste dag om å få lov til å liksom være i gruppe med henne da vi skulle ha en gruppeoppgave. Men fordi at jeg snakket jo egentlig aldri med, hun satt jo helt på andre siden av klasserommet, og jeg satt i den andre enden. Men jeg ba til Gud hver eneste kveld, jeg husker det var liksom flere måneder, om at vær snill, la meg få lov til å komme i gruppe med den jenta. Og hvis jeg får lov til det, så lover jeg å være en flink katolsk jente da. Og jeg ba til Gud i kirka, jeg ba til Gud for å la meg. Og så en dag da, så skjedde det plutselig noen greier om at alle andre, bortsett fra oss, trodde jeg, hadde en sånn gruppe, en partner da. Og så turte jeg ikke gå bort, liksom, jeg turte ikke gå bort med en gang. For jeg tenkte, nei, jeg tør ikke. Fordi når man er forelsket, så setter man jo personen i en sånn høyt pedestal, ikke sant?
Ja, ja.
Man ser jo nesten opp til de, sånn at de ikke finnes.
Ja, det er det høyeste høye.
Ja. Og så turte jeg ikke gå bort, og så i det jeg reiser meg opp fra stolen da, så går Kåre bort til hun jenta, for jeg trodde at... Ja, han gikk bort til hun og spurte om de kunne være på gruppe sammen da. Så jeg bare, fader ass. Og Kåre, hvis du hører på det her, jeg holder en grudge fortsatt.
Jeg kommer aldri til å gi slipp.
Nei, aldri.
Jeg synes det var en veldig deilig historie. Jeg tror det er så mange som kan kjenne seg igjen i den der ungdomsskoleforelskelsen. Og jeg har så alltid fascinert meg sånn hvordan man på ungdomsskolen spesielt kunne være del av et fellesskap som klassen er, men allikevel ikke ha noe forhold til de andre i fellesskapet ditt. Du hadde jo personer som du bare aldri snakket med, eller aldri kunne ha en relasjon til, eller som var de kule, eller som var de rare, eller som egentlig så var man jo en stor vennegjeng, men man bare forholdt seg til hverandre, og man hadde jo sånn i klassen man bare forguda.
Ja.
Enten det største idrettstalentet, eller den peneste dama, eller den smarteste, eller det er så rart liksom hvordan vi er sammen, men ikke sammen. Ja, jeg synes det der er sykt fascinerende. Nå var første gangen du fortalte til noen at du var skeiv?
Det var jo også da jeg var forelsket en gang da. Men denne gangen så var det ikke sånn avstandsforelsket. Det var jo på, vi hadde jo nussa og klina litt på, ja, det var noe sånn der bygdefester da. og så husker jeg at jeg bare måtte si det noen, jeg klarte ikke å holde det inne lenger. Så jeg sa det til bestevenninna mi da. Jeg var litt småbristen, hadde kommet hjem fra fest. Jeg tror ikke hun var full eller bristen på noen måte, men hun var pålogget på MSN da, i hvert fall. Jeg hadde logget meg på MSN midt på natta, på den der tunge laptopen min. Og så husker jeg bare, hun er pålogget, det er sånn grønt ikon.
This is my shot.
ja. Og så sa jeg hei. Og så sa hun hei, hvordan var festen, eller et eller annet sånt small talk. Du, jeg må si deg noe. Og så sa hun, ok. Altså, og så sa hun, og så fulgte hun opp med et spørsmål. Sånn, er du forelsket i A? Spørsmålstegn. Og hun skrev bare A. Fordi når jeg forelsket, så snakker jeg og babler jeg om den ene personen jeg forelsket i. Og det liksom ikke noe tvil, da. Men jeg visste jo, altså jeg ville jo ikke si det om for meg selv. Men da klarte jeg liksom å si ja, prikk, prikk, prikk. Og så responderte hun med «Jeg visste det!» Og jeg tror ikke det var det at hun visste at jeg var skjev, for alle visste det jo før meg, men at hun visste at jeg var forelsket i denne jenta da. Så det var den første personen jeg sa til.
Var det litt godt, eller var det sykt rart?
Det var rart og godt. Det var jo deilig å si det da, herregud. Det er jo deilig å fortelle folk om man er forelsket, synes jeg da.
Ja, ja. Ja, ja. Og altså, når man er forelsket, så blir man jo litt sånn vågal og rar.
Ja, herregud.
Man slutter jo å bry seg om ting.
Å, Gud, ja.
Altså, man forholder seg jo ikke til disse litt sånn kjedelige tingene, begrensningene som finnes i livet.
Nei.
De forsvinner jo når man er forelsket.
Ja.
Man gjør mye rart.
Ja.
Er du en sånn person som gjør mye rart når du er forelsket?
Ja, absolutt, herregud. Karoline, hun er sammen nå. Det var jo et litt langdistanseforhold i starten. Og jeg studerte et halvt år i USA, og hun hadde bursdag i april da. Og da kom jeg hjem i sånn der, jeg lurer på om det var sånn 38 timer her for å overraske. Så man gjør jo mye rart da, bare for å være her i, 30, bare for å være i Norge i 38 timer.
Ja, ja.
Fordi man er dødsforelsket, ikke sant? Og skal overraske den man er forelsket i. Altså. Fly hjem igjen da, til USA.
Men, ja. Var det sånn at etter at du hadde fortalt om en av de, så gikk liksom snakke litt da, eller? Eller var det sånn at du tenker at folk bare visste det?
Nei, jeg tror egentlig folk bare visste det. Alle visste det jo før meg.
Det var ingen som måtte sette seg ned og lene seg tilbake i vennengjengen din når dette kom ut? Og bare, nei. Wow, I'm in shock!
Nei, det var jo ikke det, for jeg var jo maskuline jenta på skolen. Og det var jo liksom, hver eneste fest så ble det tatt opp da. Ja, Jane og Lesbe, Jane og Lesbe. Og så husker jeg spesifikt en person som drev å rappe, freestyle og tulla. Og så husker jeg fortsatt den siste setningen hun sa da, som hun avslutta med. Og da skal man liksom avslutte med et bang da. Så var det liksom, ja, alle vet da, Jane og Lesbe. Bortsett fra Jane selv da.
Bortsett fra Jane. Så det en løgn, alle vet ikke det. Jane
nei,
vet ikke.
Nei, ja.
Du fortalte i sted at du er vokst opp og oppdratt i et katolsk hjem. Stemmer det?
Ja.
Hva innebærer, og ganske litt strengt også, sant?
Ja, det var litt på mamma sin side, ja. Og bestemor sin side. Og så var det pappa som var helt motsatt, da, som ikke trodde på noen ting.
Hvordan er det? Og hva er det? Altså, hva er forskjellen på altså vokse opp i et vanlig kristent, altså du må forklare. hadde du noen form for restriksjoner eller ting du måtte forholde deg til, eller møte opp eller gjøre, for eksempel?
Nei, før konfirmasjonen min, så måtte jeg jo dra i kirken hver søndag da.
Åja?
Ja, så det var messe hver søndag, og med mamma da. Det var liksom den, det var kanskje det jeg måtte da. Også var det jo de tingene som at jeg ba til Gud før jeg la meg der jeg sto opp og så videre, men det var liksom mamma sa at det var et valg etter konfirmasjon, så da dabba det litt sånn av da med det å be til Gud og så videre. Ja, vi hadde ikke noen sånne spesielle regler på hvordan jeg måtte være eller hva det noe enn var da, men jeg tror kanskje det var mye forventninger da, tror jeg.
Det er noe som sier meg at det kanskje ikke var som... Altså, dette lurer jeg på. Du hadde jo et uttrykk hvor mange antok at du var skjev.
Mm.
og alle snakket om det hele tiden, og jeg tipper at sikkert moren din også hadde fanget opp disse signalene
ja.
På et eller annet sted. Mm. Var det, gruet du deg til å droppe den nyheten sånn ordentlig?
Ja, herregud. Det var en eller annen gang mamma hadde sagt til meg, hvis du lesbisk, Jane, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Og det tok jeg veldig til meg da. Men når jeg ser tilbake på det nå, så, altså, jeg vet ikke om det var en negativ ting, eller en positiv ting, eller om det var en neutral ting å bare slenge ut på en måte. Men akkurat da så tok jeg det som veldig negativt da. Og da bare fikk jeg veldig vondt i magen.
Hva var du redd for?
Jeg vet egentlig ikke hva jeg var redd for. Jeg var redd for at mamma ikke skulle like meg mer, jeg var redd for at pappa ikke skulle like meg mer, fordi han hadde jo visse forventninger, han også. Han sa jo hele tiden, ja, hvis det kommer en gutt her hjemme, så ja, da skal han passe på.
Det typiske pappa-dad-jokes.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Men nei, jeg tror egentlig ikke det kom fra et negativt sted. Jeg tror det bare var noe hun slang ut på en måte. Og det var jo sånne type tanker jeg også hadde inni meg da, om at, oh shit, jeg lesbisk, hva skal jeg gjøre nå? På en måte.
Ja, altså, tror jeg kanskje det er viktig å forstå at det kommer litt an på hvordan du tolker det moren din sa også.
Mm.
For jeg tror kanskje hun var helt åpen og ærlig, og hun sa jo ikke at det kommer ikke til å være greit. Hun Nei. Sa at jeg vet ikke hvordan jeg håndterer det.
Ja.
Og det er jo en fin måte å si at det har jeg tenkt å jobbe med, tenker
ja.
Jeg.
Ja, ja, ja.
Det er i hvert fall sånn som jeg leser det. Det er ikke alltid, det er ikke sikkert at hun da tenkte at da skal jeg frastøte deg som min datter.
Nei.
Det er ikke sånn det er. Det handler jo mer om at det kan bli litt tøft. Og jeg tror noen ganger at vi kanskje må være forberedt på at når vi deler det at vi er skjeve med noen, så må vi ikke alltid forvente at det er forstått på det sekundet du dropper det. Noen trenger kanskje, og i hvert fall den generasjonen som er over oss, eller et par over, de trenger faktisk å prosessere litt. Og selv om mange av de kan ha tenkt at du er skjev, eller jeg er skjev, eller hva det er, så er det jo ikke noe de har fått lov til å jobbe med, for det, du har jo aldri fortalt det til de.
Nei.
Hvordan håndterte moren din det?
Hun tok det jo egentlig bra. Men det, altså, når jeg ser sånn, tilbake på det da, så har jo mamma flere homofile, lesbiske transvenner enn det jeg har nå, for eksempel, så jeg skjønner liksom ikke hvordan jeg klarte å resonere meg frem til at hun ikke kom til å akseptere meg, så ja, men hun tok det veldig fint da. Hvordan jeg kom til mamma var at jeg hadde jo fått meg kjæreste, og så skulle jeg liksom fortelle det her til mamma da, og så husker jeg at hun skulle på nattevakt eller noe sånt nå, så hun var oppe og sov litt da, på kvelden. Så hadde jeg gått opp og ned trappa, opp og ned, og sammen med bestevenninna mi som liksom dyttet meg opp, og så kom jeg ned igjen, så dyttet meg opp igjen. Og så husker jeg at jeg la meg i senga sammen med mamma, og så sa jeg, mamma, ikke bli sur. Og så sa hun, hva er det nå da? Hva er det du har gjort? Og så sa jeg, lov meg å ikke bli sur. Og så sa hun, har du knust din nye tallerken jeg fikk til jul? Sa hun. Og så sa jeg, nei, jeg er, vi snakker engelsk hjemme, så jeg sa, I'm gay. Og da sa hun, herregud, pappa og jeg visste det for lenge siden, så du, hva er greia? Har du knust tallerkenen min sånn seriøst? Spurte hun. Og det var det.
Var det en fin respons for deg?
Ja, det var jo det.
Fordi du følte at, ok, dette er liksom greit.
Ja, det var ikke noe big deal, så... Ja.
Hvordan var det å ta med seg kjæreste hjem første gangen?
Åh, gud. Det, eller, første kjæreste...
Sånn ordentlig, litt sånn seriøse, liksom.
Åh, gud, nei, pappa er jo en sånn type som spør veldig mye, da, så det var jo utspørring. Av det jeg klarer å huske, for jeg klarer jo ikke å huske ting som er litt sånn halvveis skummelt slash traumatiserende. Det var ikke traumatiserende sånn sett, men...
Men også traumatiserende.
Ja, ja. Nei, det var som en kjæreste, hun hadde jo vært hjemme hos meg veldig mange ganger, men vi hadde jo sagt at vi var venner. Men nei, første gangen, det var veldig skummelt. Det var jo det.
Husker du hvordan foreldrene responderte på det? Du fortalte meg at pappa hadde litt sånn utfordringer med litt sånn lovey-dovey, var et uttrykk du brukte. Var du veldig kjæreste?
Ja, jeg var jo på gammel meg, 18-19, ja. Da jeg fikk min første kjæreste, og da man jo sånn der...
Fysisk?
Puppy love. Ja, ja. Og da man litt sånn overalt, og ikke kliner foran pappa på en måte, men sånn holde hender og sånt da. Og da syntes han det var litt rart da. Men det tror jeg kanskje han hadde synes med en gutt også, mm. for så vidt. Men da sa han liksom ifra, ja, Jane, vær litt ordentlig nå.
Kjente du på det, eller var du sånn da, det greit, det forstår jeg liksom?
Jeg tror jeg bare sa ok, greit, på en måte. Men jeg kjente vel kanskje litt på det.
Tror du noen ganger at vi må velge hvilke kamper vi tar?
Ja.
Sånn som den situasjonen der, da, så tenker i hvert fall jeg fra mitt ståsted at ok, denne kjenner jeg litt på,
mm.
men dette er ikke den kampen jeg skal ta.
Nei.
Hva tenker du om det?
Ja, og jeg hadde nok heller ikke tatt visse kamper, eller alle de kampene jeg tar nå da, på den tiden der, da jeg var ung og uvitende og hadde veldig mangel på kunnskap.
Jeg synes, jeg har opplevd en del i det skjeve miljøet, at vi er litt, vi som er litt eldre og har levd litt lenger, mm. er litt fæle til å rakke ned på de unge skjeve mm. og si at de ikke tar nok kamper, de styrker nok opp for seg selv. Jeg ser at de kan få en del hat for at de ikke bruker stemmen sin.
Mm.
Men så er jeg litt sånn, skal ikke de få lov til å fokusere på å finne ut av hvem de er først, før mm. de skal lære alle andre hvem de er?
Mm.
Eller hvordan de skal håndtere det? Jeg bare synes vi kan være litt lite rause med akkurat de som er i den der skifte tenåring, ung voksen perioden.
Mm.
Har man et ansvar hvis man er skjev influenser, for eksempel?
Jeg tror, ja, altså jeg tenker jo at alle har et ansvar.
Mm.
Men det er jo utrolig vanskelig å bruke stemmen sin, og å bruke stemmen sin riktig, i hvert fall nå. Fordi sier du en liten ting feil, så kan folk reagere på det, og sier du det på en helt annen måte, så reagerer folk på det. Men i forhold til det at eldre ser på unge som at, at de unge ikke bruker stemmen sin nok, da. Fordi at jeg var på Pride i fjor, det var en litt sånn hendelse i fjor, hvor vi satt med litt eldre skjeve, da. Og da kom dette temaet opp, da, om at vi som unge skjeve ikke gjør nok for miljøet, og så videre, og så videre. Og da, jeg kjente jo litt på det da, for jeg følte liksom at jeg måtte bevise og drev å, liksom, og fortalte om hvor mye frivillig arbeid jeg hadde gjort, og hva jeg bruker sosiale medier til, og så videre, og så videre. Men så tenker jeg også at veldig mange av oss nå, skjeve, har vi lett for å falle i en sånn der boble, om at vi akkurat nå så aksepterer jo omtrent alle oss da. Vi har jo privilegier. Vi har jo gjensidig respekt fra andre folk som ikke er skjeve. Så det er jo alltid lett å falle i en sånn boble, og når man ikke kjenner på utfordringene selv, så er det vanskelig å fortsette engasjementet som kanskje de eldre homofile hadde.
Mm.
Fordi de kjente jo det mye mer på kroppen de enn det vi gjør. Vi er jo veldig heldige, vi som bor i Norge, og vi som helt vanlige skjeve folk er utrolig heldige nå, da. Men man ser jo veldig mye på nyheter. Akkurat nå så er det jo en sånn der...
det er en litt fæl bølge som begynner å vaske og komme ja, tilbake, ja.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Men, ja, men det er jo lett å falle inn i den der privilegierte bobla, da.
Jeg synes det er kjempegodt sagt. Jeg er helt enig med deg, og jeg tror også det at man forstår at det er litt forskjellig måte å gjøre kampen på nå.
Mm.
Bare det å faktisk være synlig som ung og skjev og annerledes, det er faktisk en veldig fin måte å bedrive litt homoaktivisme på. Og hvis det er det som holder for deg, så gjør det, og så kanskje du kan kaste deg inn på større ting og gjøre litt frivillighet i tillegg.
Mm.
For alle bør kanskje være aktivist på et eller annet, men man må ikke være aktivist for å være aktivist.
Nei.
Er du enig?
Nei, man må digge, eller man må ha en eller annen form for, jeg vet ikke, det er, man burde ha en eller annen form for engasjement, ja,
ja,
for det tema man er.
Og hvis du trenger litt tid på å finne ut av hvilken sak som er din sak, så mm. ta da den tiden, tenker mm. jeg.
Ja.
For det kommer, altså det, jeg kjenner meg igjen i akkurat det der, jeg har brukt mange år på å irritere meg over at jeg ikke tør å bruke stemmen min,
mm.
og så fant jeg, ok, jeg skal lage denne podcasten,
mm.
det skal være mitt bidrag,
ja.
og jeg skal heise fram skjeve forbilder, det skal være min greie, liksom.
Ja.
Så jeg tror bare folk må chill litt ikke arrester før du har tenkt deg om å gi folk litt grann tid. Mm. Og så jeg glad for at du også sier at man må også vite verdien av plattformen man bruker, da, hvis man for eksempel stor på sosiale medier. Ja. For man har jo en enorm mulighet. Og dette også en shoutout. Hvis du idrettsutøver og skjev og hører på, vær så snill og vær åpen om det. Ja. Det lar seg mulig, for vi trenger deg.
Mm. Ja.
Du, altså jeg synes... Jeg elsker når du freestyler. Og du har liksom advart meg så mange ganger mot freestyling. Nei, da bare kommer jeg til å bable og gå i bobla.
Ja, det har jeg gjort.
Men det den fineste bobla.
Ja. Det en... Så lenge du sier det. Så...
Ja, og det skal det. Du skal ikke ha noe sånn selvkritisk på bablebobla di, for den elsker jeg. Og den tror jeg aldri du skal begrense. Den skal få lov til å slippe fri. Du, det slipp bobla fri. Det skal være take home message. Jeg pleier alltid å avslutte den podcasten her med å spørre det deilige mennesket som sitter rett overfor meg, om de har et litt sånn godt, skjevt råd å komme med, som kan gjøre hverdagen litt mer sånn inkluderende for folk flest. Har du noe du vil dunke av hjertet ditt?
Ja, du spurte meg jo det, om det her om dagen, at jeg skulle forberede noe sånt, men jeg har jo ikke klart å tenke ut noe smart da. Men jeg tenker at om et par dager så det jo, mens vi tar opp det her, så det jo verdens dag for psykisk helse. Og tema i år jo spør mer. Og jeg synes det et veldig fint tema. Det krever ikke så mye av oss å spørre mer om hvordan det går med en person man kanskje tenker på en gang iblant. Om det så bestemoren din, om det så den skjeve kompisen din. Ja, spør mer om hvordan folk har det. Inkluder dem. Det veldig mange som ensomme der ute. Og i hvert fall nå som vinterdepresjonen kommer, så det veldig viktig at folk spør hvordan... andre folk som man bryr seg om har det. Så, ja.
Du, det var dritbra. Og den så viktig å høre, og denne episoden kommer ut akkurat i den tiden også, hvor folk kanskje trenger å fokusere ekstra på det. Det koster så lite å spørre, og det koster så lite å følge det opp på.
Ja.
For det, ja, jeg elsker det. Du, takk for at du gadd å være en del av podcasten Ut av skapet.
Jo, takk for at du inviterte meg.
Vet du hva? Bare digge mennesker. Denne podcasten trengte deg.
Ja, ok. Veldig genert.
Ha da.
Ha da.
Hei, kjære lytter. Da vi godt inne i den andre sesongen av Ut av skapet, og for en sesong det. Dette halvåret har mange nye lyttere funnet veien til oss, og sammen med den fantastiske gjengen som har fulgt oss en stund, har podcasten vokst seg enda større. Det gir masse energi inn i arbeidet vi gjør på ukentlig basis, så takk for at du lytter, heier og løfter fram både gjestene og oss. Nå tar vi oss en liten juleferie, men Ut av skapet tilbake i januar med nye spennende gjester. Kos deg tiden som kommer, og bruk den med mennesker som gir deg overskudd. Vi høres i 2021. Hilsen fra meg og teamet i Ut av skapet.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor?
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!